浴びて会えなかる日記ボネカチャンリポートピーターハンスヘンリックヤンセンウィリアム。Kita berkumpul dan mendengarkan Nightmare Side Island Radio. Jangan takut, kita tidak sendirian.
Sembilan FM Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung, Insya Muda. Kembali lagi di JNE Nightmare Side malam hari ini. Selamat malam untuk Insya Muda yang sedang streaming di www.ardanradio.com atau yang sedang mendengarkan di frekuensi 105,9 FM dimanapun kamu berada malam hari ini. Insya Muda, selalu pastikan kamu tidak sedang sendirian. Banyak di antara kamu yang senang mendengarkan JNE Nightmare Side ini dalam kondisi kamar yang gelap, lalu sendirian dengan suara volume radio yang tidak terlalu besar agar tetap bisa terdengar suara-suara yang ada di sekitar kamu. Sebenarnya bukan menjadi satu larangan, dan jika kamu ingin mendengarkan sendirian, ya itu memang pilihan kamu, Insya Muda. Tapi memang selalu diwanti-wanti dari awal agar kamu lebih baik tidak mendengarkannya sendirian. Kecuali kamu ingin merasakan ada interaksi dari mereka yang ada di sekitar kamu sekarang, karena secara tidak langsung apa yang akan kita dengarkan, apa yang kita bicarakan malam hari ini, mengundang mereka untuk datang pada kita dalam dua kondisi: senang karena kita bicarakan mereka, atau sebaliknya marah dan akhirnya melakukan sesuatu yang tidak kamu inginkan dan di luar dugaan, Insan Muda. Tiga cerita malam hari ini di JNE Nightmare Side akan ada beberapa cerita mengenai cerita tentang sebuah rumah yang cukup lama tidak dihuni, yang ternyata ada penunggunya, lalu juga cerita tentang sebuah pengalaman Insan Muda yang siapa tahu, atau bahkan kamu juga bisa mengalaminya. Di malam Jumat ini, kita akan mendengarkan pengalaman-pengalaman itu. Dan selama mendengarkan JNE Nightmare Side, jika kamu juga mengalami satu atau lain hal yang janggal yang ingin kamu share dan ceritakan pada tim Nightmare Side, kamu bisa WhatsApp di 0812-201-1059. Sekali lagi, kamu bisa WhatsApp di 0812-201-1059. Tiga cerita yang akan kamu dengarkan ini adalah tiga cerita terbaru yang bisa kamu dengarkan hanya di malam hari ini, Insan Muda. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua di JNE Neither Side. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Neither Side ini. Sendirian. Namaku Denden. Malam ini aku ingin berbagi cerita tentang pengalaman seram yang pernah ku alami. Kejadian ini terjadi sekitar 5 tahun yang lalu, ketika aku sedang menikmati liburan sekolah, tepatnya di rumah kakek temanku yang berada di daerah Majalaya. Ketika memasuki liburan semester, Zul, salah satu teman sekelasku, mengajakku untuk liburan. Dan tahun ini aku diajak untuk berlibur dan menginap di Majalaya. Jujur, sama sekali aku belum pernah ke Majalaya. Dan mendengar ajakan itu, aku pun sangat senang, karena bisa mengunjungi tempat yang baru, pikirku. Apalagi jika mendengar cerita temanku, lokasi rumah kakeknya berada jauh dari perkotaan, dengan suasana asri khas pedesaan yang bisa dibilang sangat nyaman dan sejuk katanya. Sampailah pada hari itu, aku dan Zul berangkat bersama 2 orang temanku lainnya. Dan setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, Bandung Majalaya, akhirnya kami pun sampai. Sampai di depan rumah, aku disambut bangunan klasik yang berarsitektur Belanda dengan wangi khas kayu-kayu zaman dulu. Langsung tercium bau bangunan kuno yang susah dijelaskan, tapi jika kamu menciumnya, kamu akan mengerti. Di dalamnya terdapat banyak lukisan, benda-benda yang kuno juga. Dan rumah ini lumayan besar. Ada sekitar 4 kamar, dan rata-rata kamarnya kosong. Zul bilang rumah ini memang sudah lama tak dihuni semenjak kakek meninggal. Setelah melihat-lihat isi rumah, kami pun larut dan menghabiskan waktu sambil mengobrol di salah satu kamar yang ada di sana. Sampai malam pun tiba. Setelah selesai makan malam, kami pun memutuskan untuk istirahat karena besok pagi Zul akan mengajak kami untuk berkeliling desa katanya. Semakin malam, suasana di rumah ini semakin dingin. Kulihat teman-temanku sudah mulai terlelap tidur. Kumatikan TV di ruang tengah. Kulihat Zul dan temanku yang lainnya sudah tertidur di kamar depan. Karena kulihat aku tidak mungkin untuk tidur bersama mereka, kuputuskan untuk tidur di kamar sebelahnya.
Kamar sebelah yang akan kugunakan ini memang terlihat cukup beda dari kamar-kamar yang lainnya. Di dalam kamar ini terdapat ranjang yang cukup besar, berwarna coklat tua dengan corak kayu yang kuno. Karena sudah terasa ngantuk dan mata aku cukup berat ketika itu, tanpa pikir panjang kurebahkan badanku di atas tempat tidur itu, sampai akhirnya aku pun terlelap. Ketika sedang nyenyak tertidur, entah jam berapa aku pun terbangun ketika aku merasakan ranjang yang kutempati ini bergoyang. Terasa badanku mulai bergerak kiri kanan, seperti ada yang menggoyangkannya. Gempa. Iya, aku berpikir saat itu ini gempa. Sontak aku pun terbangun dan ketika aku coba merasakan lagi, tidak ada yang bergerak. Iya, ranjang ini tidak bergoyang sedikit pun. Akhirnya aku pun putuskan untuk kembali tidur. Mungkin hanya perasaanku saja. Ku coba untuk kembali tidur, namun belum lama terlelap. Ranjang ini pun bergoyang lagi. Digerakkan sangat kencang kali ini. Aku terbangun dan ketika kulihat lagi, ternyata ranjang ini tidak bergoyang sedikit pun. Aneh. Sampai kudengar ada yang mengetuk pintu kamar. Siapa? Namun tak ada jawaban. Ku coba hiraukan dan lanjut saja untuk tidur. Baru saja aku akan memejamkan mata dan terlelap, ketukan itu kembali terdengar. Oi, siapa sih? Gua ngantuk nih, pengen tidur. Please deh. Oh, masuk aja. Hey. Lagi dan lagi tidak ada respon. Dan kulihat pintu kini terbuka. Terbuka dengan sendirinya secara perlahan-lahan. Mataku terkunci pada pintu kamar yang terbuka itu. Tidak ada siapa-siapa di depan pintu. Aku masih menatap ke arah pintu itu. Jantungku mulai berdegup kencang. Ada yang mengetuk dan membuka pintu, tapi tidak ada wujudnya. Zul, jangan jail deh. Zul, lu kan? Joel. Aku terus menatap ke arah pintu yang terbuka itu. Sama sekali tidak bisa berkedip sampai ketika ku coba melihat ke sekitar arah pintu lainnya.
Astaga. Sebuah kepala muncul mengintip dari balik pintu itu. Kepala seorang kakek dengan rambut putih serta muka yang pucat yang dipenuhi urat-urat berwarna merah di seluruh mukanya. Matanya menatapku tajam dan kakek itu tersenyum padaku. Melihat itu aku hanya bisa terdiam dan baca doa-doa yang ku bisa. Karena saat itu teriak pun aku tak bisa. Tak hanya kepalanya saja, kali ini perlahan muncul tangannya yang memegang pintu itu. Sambil terus melihat ke arahku yang masih duduk di atas ranjang itu. Aku menutup mataku dan terus berdoa. Hingga... Ketika aku coba membuka mataku lagi, sosok itu pun menghilang. Aku pun segera lari keluar kamar dan bangunkan teman-temanku yang lainnya. Hingga akhirnya mereka terbangun. Mereka melihatku heran karena mukaku yang pucat dan keringat yang bercucuran. Mereka bertanya padaku kenapa aku hanya bisa diam. Dan setelah cukup tenang, aku pun mulai menceritakan semuanya. Zul bilang, ranjang yang aku tiduri itu adalah ranjang bekas kakekku. Dan mungkin yang menampakkan dirinya pada aku itu adalah sosok kakeknya yang sudah tidak ada. Aku hanya bisa terdiam mendengar itu. Tidak menyangka hal ini akan terjadi pada aku. Dan semenjak kejadian itu, aku berpikir, meskipun seseorang sudah tidak ada, namun terkadang ada saatnya mereka kembali ke tempat kesukaannya dan bersemayam di sana. Dan mungkin mereka hanya sekedar ingin mengingatkan bahwa mereka juga dulu pernah hidup seperti kita sekarang.
Kejadianku ini terjadi sekitar awal tahun ini. Ketika itu, aku sedang berada dalam kondisi di mana aku sangat lelah. Apalagi suasana kantorku yang saat itu sedang banyak proyek yang harus dikerjakan. Sampai malam itu, aku mengalami sebuah kejadian mengerikan yang akan kuceritakan malam ini. Namaku Jasmine. Hari itu, aku ditugaskan oleh kantorku untuk menghadiri meeting di daerah Soreang. Kantorku berada di daerah Paster, Bandung. Jadi bisa dibilang Jarak dari kantorku menuju kantor klienku sangatlah jauh. Namun, karena sekarang menuju Soreang sudah bisa diakses lewat tol, jadi kupikir tidak usah khawatir jika aku pergi sendirian. Sekitar jam 2 siang, aku berangkat dari kantor. Masuk melewati pintu tol Pasdar tentunya. Dan ternyata hanya butuh waktu 20 menit saja. Dan aku sudah berada di Soreang. Kulihat hari itu, cuaca memang sudah cukup mendung. Sampai aku pun terlarut dalam meeting yang cukup panjang. Kulihat jam, sudah menunjukkan jam 8 malam. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Setelah meeting selesai, aku bergegas untuk kembali ke kantor untuk absen pulang. Seperti perjalanan siang tadi, kunaiki mobil berwarna merah di tengah kegelapan malam, melewati jalanan yang sudah basah bekas diguyur hujan, menuju Bandung. Dari Soreang, aku kembali masuk melewati tol, karena kalau jalan biasa memerlukan waktu yang terbilang cukup lama dan memutar. Selama aku bekerja dan tinggal di Bandung, baru kali ini aku melewati jalan tol ini sendirian. Karena bisa dibilang, jalan tol ini terbilang baru. Malam itu, aku baru pulang sekitar jam 9:30 malam dari Soreang. Ketika sudah melewati setengah jalan tol itu, hujan pun turun cukup deras. Sampai aku harus menyalakan wiperku dengan cukup kencang.
Deras banget nih hujan. Agak gak kelihatan nih jalan jadinya.
Aku pun harus mengurangi kecepatan mobilku. Sampai ketika aku melewati batas jembatan Soreang menuju Bandung, hujan pun mulai mereda. Hanya gerimis saja. Jujur, aku mengantuk sekali malam itu. Ditambah, aku menyetir sendirian di jalan tol. Sambil mengurangi kecepatan mobilku, ku buka kaca, berharap supaya angin malam menyegarkan mataku. Rintik air masuk ke dalam mobilku. menerobos melalui kaca jendela yang terbuka. Dan airnya menetes di tanganku. Benar saja, ternyata cara ini ampuh. Angin malam yang masuk ke dalam mobil membuatku terbangun kembali. Setelah cukup menjadi segar, aku pun mulai menutup perlahan kaca mobilku kembali dan mulai menambah kecepatan agar segera sampai. Namun, ketika baru saja kututup jendelaku, astaga! Aku terkejut. Ketika mobilku saat itu seperti masuk ke dalam jalanan yang berlubang. Refleks, aku pun melihat ke spion. Namun anehnya, ketika kulihat tidak ada jalanan yang berlubang sedikit pun. Jalanan terlihat bagus sekali. Aku sedikit keheranan. Namun jika dipikir-pikir, ya jalanan ini bisa terbilang jalanan baru. Jadi ya, mana mungkin sudah ada yang berlubang lagi. Aku pun membiarkannya dan tetap melaju. Ya mungkin hanya perasaanku saja tadi karena aku mengantuk. Aku terus melaju dan menaikkan kecepatan mobilku. Sampai aku terkejut kaget ketika aku dengar seperti ada suara anak kucing. Aku pun keheranan karena mana mungkin di tengah jalan tol seperti ini ada anak kucing. Wah, suara kucing dari mana sih itu? Karena penasaran, takutnya ada kucing yang diam di kolong mobilku, aku pun memasang lampu hazard dan meminggirkan mobilku. Aku matikan mesin mobil dan mencoba melihat ke bawah mobil. Gelap. Aku mengambil flash handphoneku dan kunyalakan supaya terlihat jelas. Aku menilik-nilik ke arah bawah mobilku dan aku terus menyenteri dan mencari di dalam kegelapan malam. Sampai ketika aku sedang fokus mencari ke arah kolong mobilku, dari kejauhan samar kulihat ada sepasang kaki yang berjalan menuju ke arah mobilku. Mungkin seseorang yang mengira mobilku mogok. Aku pun segera berdiri. Dan ketika aku lihat, tidak ada siapa-siapa. Aku terdiam, terkejut, dan jantungku berdegup. Bulu kuduku meremang. Nah, ternyata aku tidak melihat ada orang di sana. Yang kulihat hanyalah jalanan tol yang menjulang panjang. Aku pun mengucuk-ucuk mataku
dan mencoba mencari kembali karena jelas kulihat ada seseorang yang berjalan menghampiri mobilku ini. Sontak, aku langsung berlari masuk ke dalam mobil dan langsung menjalankan mobilku bergegas untuk segera pulang. Tak percaya apa yang kulihat tadi, karena seumur hidupku aku belum pernah melihat hal yang menyeramkan seperti tadi. Singkat cerita, setelah selesai absen pulang, aku pun segera pulang ke kosan. Sesampainya di kosan, aku segera bersih-bersih dan mengistirahatkan badanku di atas tempat tidur. Sampai akhirnya aku pun tertidur. Namun, entah jam berapa, mataku kembali terbuka ketika terdengar suara langkah kaki perlahan naik menuju kamarku. Dan suara langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu kamarku. Lalu, siapa sih? Sedikit kesal, aku pun beranjak dan untuk segera membuka pintu. Ketika aku buka pintu kamarku ini, diam kaku ketika kulihat di depan kamarku ini berdiri sesosok tubuh seorang perempuan yang sosoknya sudah tidak dalam wujud yang sempurna. Kepalanya terjuntai lemas dari lehernya dan sekujur badannya banyak sekali luka. Matanya menatap kosong padaku sambil terus terdengar suara tangisan. Melihat itu, aku pun terjatuh lemas dan tak sadarkan diri. Sampai akhirnya aku terbangun, tubuhku benar-benar berat saat itu. Kejadian semalam masih teringat di kepalaku. Aku hanya melamun lemas dan masih tergambar jelas di benakku sosok yang menyeramkan itu. Aku berharap itu tidak akan pernah terjadi lagi padaku. Ketika di kantor, ku ceritakan semuanya kepada temanku. Dan temanku bilang, mungkin itu adalah sosok yang sama.
dengan sosok yang kulihat ketika di jalan tol dan mengikutiku. Karena menurut temanku, jalan tol memang selalu menyimpan misteri. Tanpa kita sadari, yang kita lewati itu hutan-hutan kecil atau lereng gunung. Yang seperti kita tahu, makhluk gaib suka akan tempat seperti itu.
Sembilan FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di JNE Nightmare Side Insan Budaya. Dua cerita baru saja kamu dengarkan. Masih ada satu cerita lagi yang akan kamu dengarkan di JNE Nightmare Side malam hari ini. Sebelum itu kita bakalan bacain dulu pengalaman-pengalaman selama mendengarkan JNE Nightmare Side malam hari ini, yang ternyata banyak banget yang ngalamin hal-hal yang cukup aneh ya. Selamat malam, ada Hendra, Hendra Menel ya, di Jalan Garuda. Ini ingin menceritakan pengalaman saya saat mendengarkan cerita pertama. Saya keluar rumah, lalu saya mendengar suara tangisan perempuan. Tapi pas dicari itu gak ada siapa-siapa. Selamat malam juga buat Putri dari Ujung Berum. Pas dengerin cerita pertama, aku dengar suara anak ayam sama kayak ada yang nangis juga. Makasih Kak, udah dibacain dari Putri di Ujung Berum. Udah dua orang yang dengerin suara tangisan perempuan pas lagi dengar cerita pertama tadi. Selamat malam, ada Rizky dari Sekemirung Cigadung. Saya pendengar setia Ardan pas cerita pertama. Saya agak merinding nih dengerin itu kan. Saya punya kakak. Nah, di kamar saya itu ada jendela kaca yang mengarah keluar kamar. Dan itu ada suara ketukan kaca 3 kali kayak tok tok tok. Nah, saya kira kakak saya. Tapi saya lihat kakak saya itu lagi di dalam rumah. Tapi di situ saya coba keluar rumah, keluar kamar, dan tiba-tiba merinding banget sumpah kak. Memang di daerah saya itu cukup lumayan angker, daerah Cigadung ya. Ya, kedengar ada yang ngetuk kacanya 3 kali. Selalu ganjil sih ketukan-ketukan itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam kenal bang, ada Yaris Septriandi di Kiara Condong. Lagi dengerin Nightmare Side. Di rumah berempat sama Aji, Agit, dan Zulfan. Pas cerita pertama beres, tiba-tiba lampu nyala mati gitu, terus ada suara kayak bebek atau soang mungkin ya. Tapi tetangga saya tuh nggak ada yang melihara bebek sama sekali. Terus tiba-tiba Agit ngelihat bayangan hitam di pinggir lemari. Pernah dengar juga ada ada mitos bahwa sosok perempuan atau Neng Engkun ini ya, itu kadang bisa menyerupai binatang-binatang. bisa soang atau bebek atau kayak angsa gitu ya. Putih, terus nanti pas tiba-tiba si soangnya ini terbang, itu akan berubah jadi sosok perempuan itu. Pernah juga dengar nyerupainya malah bentuknya kucing, tapi dia badan kucingnya ini lumayan agak besar lah dari kucing-kucing biasanya. Pas dideketin, ya itu tadi tiba-tiba berubah melayang jadi sosok perempuan. Ada Sandy Abdullah lanjut dari Jalan Tegalga, Bandung. Setiap malam saya selalu dengerin Nightmare Side dan suka ada suara anak ayam gitu. Ya, jam 1 malam bahkan sampai jam 1 malam tuh si suara anak ayam itu kadang suka kedengeran lagi. Kata orang, kalau misalkan ada anak ayam bersuara itu tandanya ada sesuatu makhluk gaib. Nah ini setiap jam 1 malam saya memberanikan diri untuk melihat keluar rumah. Dan yang saya lihat benar aja tuh ada seorang perempuan berdiri di tengah jalan, mukanya pucat. Saya kaget tuh, saya lari ke kamar langsung tidur lagi katanya. Ini pengalaman saya. Terima kasih Sandy Abdullah. Selamat malam juga untuk Kevin yang lagi dengerin Nightmare Saya cerita pertama. Saya mendengar kayak orang ngobrol di luar, kayak gaduh gitu kan, dengar suara orang ngobrol. Tapi pas dilihat di luar tuh gak ada siapa-siapa. Ada Rizky di KPAD. Kebetulan hari ini aku dengerin sendirian karena orang tua aku udah pada tidur. Pas opening radio aku tiba-tiba radionya mati sendiri. Itu sampai 2 kali. Terus saat mulai cerita pertama, kedenger suara orang tuh di dapur. Kayak lagi ngapain gitu ya. Pas dicek ternyata kakak aku sendiri yang tiba-tiba jalan masuk kamar. Pas balik kamar gak berapa lama, saat pertengahan cerita pertama aku dapat WA dari kakak aku. Katanya dia pulang telat karena kebagian kereta terakhir. Terus yang tadi aku lihat di dapur terus masuk ke kamarnya. Dia siapa? Serem banget sih. Sampai sekarang aku gak berani keluar kamar karena takut. Oke, jadi dia dengar suara gaduh di dapur. Pas dia keluar, oh ternyata kakaknya nih. Sekarangnya habis gitu masuk aja ke kamar. Dan gak lama kakaknya nge-WA bahwa dia belum pulang. Wah, lebih baik kamu jangan cek ke kamar kakak kamu ya. Lanjut, ada Moy dari Kiara Condong juga. Jadi waktu lagu Ling Serungi tadi pertama, sumur yang ada di belakang rumah itu kayak ada yang nimba air. Waktu saya lihat di situ gak ada siapa-siapa. Gak lama aku balik ke kamar tuh ada suara anak ayam kenceng banget. Padahal di sekitar rumah tuh gak ada yang punya ayam katanya. Tanda-tanda ya. Selamat malam Zahra Salsabila. Pas cerita pertama aku ngedenger suara klakson kereta jelas banget. Padahal pas aku cek gak ada. Aku tanya adik, aku juga gak pernah dengar. Meskipun kebenaran rumahku tuh di dekat stasiun Kebun Kaung ya, tapi emang aku yakin gak ada kereta. Tapi dia denger-denger suara ada klakson keretanya gitu. Gitu kali ya. Pas dicek gak ada. Ngeri. Selamat malam, nama saya Rizky dari Skimiren Cigadung. Oke, tadi udah seperti bacaan tadi. Ada Sylvia di Cimindi. Minggu-minggu kemarin ya, jam 12 malam, saya sering mendengar suara ayam berkokok. Itu pun cukup lama sesudah mendengarkan Nightmare Side. Tandanya kenapa ya kak? Biasanya kalau ayam berkokok itu kan semestinya pagi jika dia berkokok. Enggak, dalam waktunya kayak malam, tengah malam, segala macam. Biasanya memang ada sosok yang datang untuk. Biasanya sosoknya baik sih kalau misalnya ayam berkokok ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam dari Nazmi di Kopo, Bandung. Saya ketika dengar opening langsung ada yang ngetuk pintu kamar saya tuh. Padahal kamar saya di lantai 2 dan orang tua saya di lantai 1 dan udah pada tidur. Dan dari situ saya matiin radionya. Terima kasih atas ceritanya. Terima kasih juga pengalaman. Karena takut jadi dimatiin deh. Selamat malam Kak Dimasta. Aku Ai dari Jalan Peta. Kejadian aneh pas cerita pertama ini nih. Belum apa-apa udah dengar suara pintu kebuka. Padahal semua penghuni rumah udah pada masuk kamar. Terus di tembok ada suara kayak benda yang diseret ke tembok kamar gitu, tapi pas dilihat gak ada apa-apa. Wow. Selamat malam untuk Dendi Bocor di Ciparai ya. Dari awal dengerin Nightmare tuh gak ada apa-apa, cuman waktu cerita pertama nih, itu tiba-tiba mulai merinding. Dan di depan kontrakanku tuh ada yang ngetuk pintu sangat kencang. Takut dong, sampai aku bilang sah eta, tapi gak ada yang jawab. Siapa itu gitu ya. Aku mau buka takut juga. Terus dia ngetuk lagi tapi pelan-pelan kali ini. Akhirnya beraniin diri ngebuka pintu dan gak ada siapa-siapa. Gak mikir dua kali langsung tidur deh, takut katanya. Selamat malam Tessa Tiara dari Jalan Suci atau Cikotra nih. Baru aja dengerin cerita pertama, volume handphoneku tiba-tiba gedein sendiri. Kebetulan saya dengerin Nightmare sama sepupu. Udah gitu lampu kamar saya dimatiin. Saya langsung pindah ke kamar kakak saya aja karena takut. Terima kasih Kak Dimas. Sama-sama Tessa Tiara. Malam galang dari Nyang Seret. Saya sering nginep ke kosan teman saya yang ada di daerah Kopo, Cibolerang. Dan saya sering lihat dan dengerin suara perempuan yang lagi nangis. Itu setiap jam 11 malam. Juga itu selalu ada yang berdiri di depan pintu kosan teman saya. Dan terkadang ada teman-teman tuh sering ke warung kan jam 1 malam dan selalu mencium bau menyan. Dan sesekali saya ngeliat perempuan yang wajahnya juga udah kayak jelek banget gitu ya. Sekian pengalaman dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Galang. Satu lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi waktu lagu yang pertama, aku lagi di kamar sendirian, terus kayak ada sekelebat bayangan hitam gitu lewat. Soalnya di samping kasur aku itu kaca besar terbuka gitu. Banyak, lumayan ya. Ini masih ada banyak banget pengalaman kamu, tapi mungkin gak bisa dibacain semua karena kita harus masuk ke cerita ketiga. Tapi sebelum itu, terima kasih buat kamu yang masih dengerin di 105,9 FM Ardan Radio. Yang akan kamu dengarkan cerita-cerita ini adalah cerita-cerita terbaru yang akan setiap Kamis ditayangkan. Nanti baru bisa kamu dengarkan lagi minggu depan kalau via YouTube channelnya Ardan Radio. Dan untuk sementara ini, mohon maaf untuk teman-teman, untuk insan muda yang ingin mendengarkan langsung di Ardan Radio, kita masih belum membukanya insan muda. Karena memang untuk menjaga juga protokol kesehatan dan selama masa pandemi seperti ini. Jadi mungkin sementara dengerinnya di rumah dulu aja atau streaming ya. Dan semoga pada lancar dengerinnya. Semakin malam sih terasa hawanya udah agak semakin beda nih sekarang insan muda. Ya, dari kamu juga mungkin ngerasa kayak gitu. Cobain nanti di tengah-tengah cerita atau selalu mendengarkan cerita ketiga nanti. Konsentrasi, jangan sampai pikiran kamu kosong. Kamu bisa matiin lampu kamar atau menutup mata kamu. Tapi dengerinnya jangan terlalu besar volumenya. Agak sedang aja biar apa yang mungkin akan terdengar yang lainnya di sekitar kamu itu bisa kamu dengar juga. Jika kamu udah mulai merasa merinding dari tangan, itu berarti secara gak langsung kamu udah bisa merasakan kehadiran mereka. Biasanya lengan dulu tuh, entah kiri atau kanan. Terus gak lama ketika dari merinding tangan ini kamu nyampe ke pundak kamu merindingnya, sampai ke tengkuk leher kamu tiba-tiba merinding. Atau bahkan lebih ekstrim lagi, itu sampai ke kepala ya. Kayak rambut ini terasa wah, merinding gitu. Bulu kuduknya berdiri semua. Berarti sosok itu udah ada di belakang, samping kiri atau kanan kamu, atau bahkan di depan kamu. Selama tidak berwujud dan tidak melambangkan wujudnya, kamu masih aman. Berdoa, jangan sampai pikiran kamu kosong dan lebih baik jangan dengerin JNN Nightmare Flight ini sendirian. Kita masuk ke cerita ketiga di JNN Nightmare Flight malam hari ini. Selamat mendengarkan dan sekali lagi ingat, jangan dengerin JNN Nightmare Flight ini sendirian. Namaku Asep. Malam ini aku akan menceritakan pengalaman seramku yang terjadi ketika aku masih duduk di bangku SMP kelas 3. Saat itu aku mengikuti pelantikan pramuka yang berlokasi di wilayah perbatasan antara Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur. Sebuah daerah perkemahan di area pegunungan yang ketika itu masih minim penduduk. Singkat cerita, hari Sabtu pagi aku bersiap-siap karena jam 10 aku harus sudah berkumpul di sekolah dan akan bersama-sama berangkat dari sekolah setelah zuhur. Sekitar jam 9:30 pagi aku sudah standby di sekolah. Tak lama kemudian diadakan bimbingan dulu oleh pihak guru dan kepala sekolah. Dan setelah semua selesai, kami pun siap berangkat setelah zuhur ke lokasi perkemahan itu. Menuju ke lokasi perkemahan akan ditempuh dengan berjalan kaki. Dan diperkirakan kurang lebih akan menghabiskan waktu sekitar 3 jam. Di perjalanan, aku dan semua teman-temanku sangat gembira saat itu. Karena ini adalah momen yang paling menyenangkan menurutku dan semua teman-temanku. Karena selain acara pelantikan pramuka ini juga akan jadi ajang perpisahan untukku dan semua teman sekelasku yang duduk di kelas 3. Jadi, aku ingin melewatkan momen terakhirku dengan teman-temanku dalam hati yang gembira. Sambil berjalan kaki, kita mengobrol, bernyanyi-nyanyi, hingga tak jarang bercanda gurau hingga tertawa. Membuat perjalanan pun tidak terasa lamanya. Dan akhirnya sampai ke lokasi sekitar 3:30 sore. Namun sayangnya ada kendala ketika sampai. Titik lokasi yang sudah ditentukan untuk berkemah gagal ditempati. Karena ada beberapa alasan yang membuat lokasi tersebut tidak bisa digunakan untuk berkemah. Entahlah, aku tidak begitu paham alasan sebenarnya. Setelah semuanya berunding antara siswa, pihak guru, dan beberapa warga, akhirnya perkemahan itu dilaksanakan di sebelah barat lokasi yang tidak jadi tadi. Ya, jaraknya sekitar 1 km saja. Tempatnya memang sedikit menanjak ke area perbukitan. Di sana ada sebuah lapangan dan bekas bangunan sekolah dasar yang sudah tidak terpakai. Katanya sih sudah lebih dari 3 tahun kosong. Tak banyak lama, akhirnya kami pun sampai di tempat itu. Jika diperhatikan, tempatnya memang agak seram. Karena ada bangunan kosong itu. Pepohonannya juga sangat besar-besar. Dan ada beberapa bagian dari dinding bekas sekolah tersebut yang sudah dipenuhi lumut dan sangat lembab. Aku bergidik ngeri ketika melihat bangunan itu. Tapi ya sudahlah. Daripada tidak jadi, ya mau gimana lagi. Begitu pikirku. Dan setelah sampai bersirat sebentar, akhirnya kami mendirikan tenda di depan sekolah tersebut, di lapangan yang lumayan luas itu. Hampir maghrib, pendirian tenda selesai, dan satu persatu dari teman-temanku pergi mencari air bersih untuk memasak, dan sekalian untuk bersih-bersih juga. Kebetulan tidak jauh dari lokasi itu ada sebuah sungai yang kata warga airnya bersih, bisa dipakai untuk masak. Namun warga berpesan, jangan terlalu gaduh ketika hendak berada di sungai itu. Setelah semuanya selesai, akhirnya aku dan semua temanku masuk ke tenda sambil mengobrol membicarakan tentang kegiatan malam nanti. Namun sayang, sebelum acara dimulai, hujan tiba-tiba saja turun dan sangat lebat. Hal ini membuat tenda-tenda semuanya terendam oleh air. Semuanya sempat panik, begitupun aku. Karena suasana sudah tidak kondusif dan beberapa barang jadinya basah terkena genangan air hujan yang cukup deras yang masuk ke tenda, kami pun akhirnya memindahkan semua perlengkapan, barang-barang kami ke dalam bangunan bekas sekolah itu. Sebuah hal yang tidak direncanakan. Aku sempat berkata pada temanku, yaudah yuk, kita pindahin barang-barangnya. Daripada banjiran semua, gak ada yang pake. Mau gimana lagi? Jadi yuk, kita masukin aja ke bangunan sekolahnya. Yuk guys, guys, yuk. Gitu kataku pada Yadi. Semua perlengkapan pun dipindahkan ke dalam satu ruangan bangunan bekas sekolah itu. Setelah memindahkan barang, aku merasa tidak nyaman berada di ruangan itu. Dan tidak lama kemudian, ketika semua barang sudah berada di ruangan sekolah itu, tiba-tiba aku dikagetkan dengan suara seekor burung yang terdengar sangat keras, seperti berputar-putar di atas bangunan ini. Dan setelah itu terdengar juga ada suara seperti
Ada yang melempar-lempar batu-batu kecil ke atas genting. Dan ternyata tidak hanya aku sendiri yang mendengarnya. Beberapa dari kami saling bertatap. Masih terdengar suara ada yang melempar batu kecil ke atas genting. Sampai...
Ya Tuhan.
Kami semua terkejut ketika salah seorang teman perempuanku, Herlina, tiba-tiba tertawa cekikikan sambil menendang-nendang tembok. Dia kesurupan. Dan tak lama kemudian, tidak hanya Herlina, Ani, Susi, dan empat teman perempuan lainnya yang ketika itu berada di bangunan sekolah itu pun ikut kesurupan. Suasana jadi ramai dan gaduh. Ada yang cekikikan, ada yang seperti marah-marah, dan ada yang terus menangis. Total saat itu ada 7 orang yang kesurupan sekaligus. Semuanya panik, tidak hanya para siswa. Beberapa guru pun yang ikut hadir pada acara itu pun terlihat panik dan satu persatu coba menahan, juga membaca doa untuk mengeluarkan sosok yang masuk kepada teman-temanku itu. Salah seorang guru berteriak supaya semuanya membaca doa-doa untuk mengusir makhluk atau roh jahat yang mengganggu kami saat itu. Kami semua pun kompak membaca doa yang akhirnya membuat suasana jadi lebih tenang. Mereka sudah tidak berteriak lagi, menangis, ataupun tertawa cekikikan. Namun tetap saja, 7 siswa itu masih kesurupan. Matanya membelalak, melirik kiri kanan dengan wajah yang pucat dan badan yang bergetar. Karena terjadi kesurupan massal, akhirnya pihak guru pun menyimpulkan bahwa acara malam itu harus dihentikan dulu. Dan semuanya berniat untuk pergi ke rumah warga saja. Sebelum semuanya berangkat ke rumah warga, aku dan salah satu temanku diberi tugas untuk mengambil lilin penerangan yang dipasang di ruangan samping tempat kami berkumpul. Ruangan yang masih diberi penerangan lilin itu ada 2 tempat. Setelah aku dan temanku berunding, akhirnya kami membagi tugas. Aku ke ruangan yang berada di sebelah pojok dekat pohon besar, dan temanku ke ruangan yang lain. Setelah itu, semua siswa dan guru berangkat menuju rumah warga. Aku dan temanku pun menuju lokasi ruangan yang dimaksud tadi untuk mematikan lilin. Karena takutnya ketika lilin masih menyala, terjadi kebakaran atau entahlah hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi aku pun mematikan lilin itu. Namun ketika aku sampai di ruangan itu, aku mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Dan aku dikejutkan dengan suara seperti ada yang membantikan kayu ke dinding tembok ruangan itu. Aku pun lanjut melangkah perlahan-lahan menuju lilin yang masih menyala ketika itu. sampai samar dari arah belakangku. Terdengar seperti ada yang berbisik padaku. Perlahan, aku pun coba menengok ke arah belakang. Dan ketika kulihat, astaga, tepat berdiri di belakangku sesosok nenek-nenek dengan pakaian yang sangat lusuh dan kotor. Juga rambutnya berwarna putih terurai dengan mulut yang menganga berlumuran darah. Dan giginya bertaring. Walau tidak begitu jelas karena hanya tersinari oleh cahaya lilin, tetap saja wajahnya nampak sangat begitu menyeramkan. Dengan bola matanya yang terus tajam menatapku, seakan menyuruhku pergi dari tempat itu dengan segera. Namun badanku sulit digerakkan. Bahkan untuk berteriak pun aku susah. Dan kini tidak hanya nenek tua itu. Dari pojok kanan ruangan, terlihat dari ujung mataku, ada sesosok perempuan berbaju putih lusuh dengan wajah hancur, yang tertawa cekikikan. Sosok perempuan itu pun kini perlahan seakan melayang mendekatiku. Seketika badanku benar-benar tak bisa digerakkan sampai kulihat sosok perempuan itu kini melayang sangat cepat dan menabrak tubuhku. Yang terasa ketika itu hembusan angin yang sangat dingin seperti menerpa badanku. Dan setelah itu pandanganku menjadi gelap. Dan aku pun tidak sadarkan diri. Ketika aku sadar, aku sudah terbaring di salah satu rumah warga. Mereka bilang aku ditemukan tergeletak di salah satu ruangan bekas bangunan sekolah itu. Aku pun langsung menceritakan apa yang kualami. Dari mulai masuk ruangan sampai tidak sadarkan diri. Tidak hanya aku, temanku pun yang sama-sama mendapat tugas mematikan lilin itu ikut ditemukan tergeletak pingsan karena ditatangi makhluk halus juga. Salah seorang warga pun akhirnya membuka perbincangan bahwa dulu di tempat bekas bangunan sekolah dasar itu ada seorang perempuan yang tewas mengenaskan. Dan terkait nenek-nenek yang aku lihat, warga bilang dia adalah penunggu dari sungai yang ada di dekat bangunan sekolah itu. Akhirnya kegiatan pelantikan itu pun dibatalkan. Yang mungkin akan dilanjutkan di sekolah kami saja. Tidak jadi camping. Esok paginya kita semua pulang. Kembali dengan membawa hati yang sedikit tidak puas. salah satu dari 7 orang temanku yang ketika itu kesurupan. Yang bernama Ani saat itu pulang masih dalam keadaan yang memprihatinkan. Dia masih kesurupan terus katanya. Bahkan jauh setelah itu, lebih dari 3 bulan setelah kejadian itu, Ani tak kunjung sembuh juga. Hanya dia saja yang cukup lama ditempeli oleh sosok penunggu yang ada di tempat perkampingan itu.
Kejadian ini terjadi 6 tahun lalu.
Kisahku ini terjadi sekitar beberapa hari yang lalu. Nightmare Side. Setiap Kamis malam Jumat mulai jam 10 malam. Jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
FM Arden Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. 3 cerita sudah kamu dengarkan di JNE Nightmare Side malam hari ini. Terima kasih banyak Insan Muda yang sudah mendengarkan di frekuensi 105.9 FM atau di www.ardanradio.com. Dan yang pasti, pengalaman-pengalaman seram ini adalah kiriman dari Insan Muda. Dan jika kamu ingin mengirimkan pengalaman-pengalaman seram kamu, kamu bisa kirim melalui email ke nms@ardanradio.com. Sekali lagi, untuk kirim cerita pengalaman kamu, kamu bisa kirim via email nms@ardanradio.com. 3 huruf ya, nms@ardanradio.com. Tapi kalau untuk kirim barang paket agar cepat sampai, aman, nyaman, dan dilacak juga bisa, untuk pengirimannya kamu bisa via JNE Insan Muda, apalagi udah ada JNE Express-nya. Yang pasti cepat sampai tujuan, dan yang pasti barangnya juga aman untuk sampai ke tempat tujuan kamu. Sudah hampir jam 12 malam, berarti waktunya di masa pamit dari JNE Night Persaid malam hari ini. Terima kasih JNE, terima kasih Insan Muda, dan yang pastinya selalu tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Untuk kamu yang mungkin malam hari ini masih belum bisa tidur, masih ada hal yang sedikit mengganjal di pikiran kamu, coba berpikir untuk positif. Sugesti hal-hal yang negatif biasanya akan memunculkan wujud-wujud yang tidak terduga, yang mungkin tidak ingin kamu lihat, Insan Muda, malam hari ini. Dan semoga setelah ini tidak ada kejadian apa-apa. Sampai bertemu lagi di JNE Nightmare Side minggu depan, di masa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi, selalu ingat, jangan dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian.
Udah dengerin cerita aku. Minggu depan aku datang lagi.
Kirim paket boleh sendirian, tapi dengerin JNE Nightmare Side jangan sendirian. JNE Nightmare Side setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 12 malam, cuma di 105.9 FM Ardan Radio.
Indung-indung kepala, lindung hujan di udi, di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik, kaki kesandung. Aduh, aduh, Siti Aisyah, mandi di kali, rambutnya basah. Tidak sembahyang, tidak puasa. Di dalam kubur mendapat siksa.